Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň ýeşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna edýän ýygyderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili zogapkarçılığı çekilmezden neyat beyle hareketleri edip bilyar diyen soruğu guyyar.
Hepdeniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene beri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı Aşgabadi qahar qazaba mündürmege yeterlik boldi.
Bu barada tayyarlan maglumatımı da eşitirip şeyledi. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımızı dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizde başlamadının günün təzirliklerini kardeşim Merdan Sarif'den dinləlin.
Eýran Siriýada öz eserlerinin söwüşendigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresme üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa uradyp, prezident Bashar al-Assada berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşen Eýran eserlerinin ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylda Eýranynyň we Sebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşendigini aýdypdy. Bizin Irakda ve Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunu gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Bashar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасының дасына йыгынанан протестчылары даратмау үчін көз ясырдыжы қазы ұлынды. Оппозиция хүкіметін чекілмегіне өе ерк сайлаулары талап едіп демонстрация кечірділер. Оппозиция лидерлері ве оларын еншімі үз тараптарлары протест үчін Подгорисанын этегине йыгынандылар. Ерли хабарчыларын берген маалыматына көрө, хатында демонстранттар полициянын баррикадаларына бөгүтүп кессек болонорунда, хоптудук күчтөрү олорго каршы көз ясырды жыгады улануптырлар. Esasy oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryna parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýyryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde häsiýetlendirilýärdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eýilýän vezipesinden ayrylandygy baradaky karary onuň öz web sahypasynda çap edilip, bu kararyň sebäpleri barada hiç kim maglumat berilmeýär. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýetleri wezipesinden boşadan wagty hiç ýyly düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasçası Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararyň sebäpleri barada hiç kim maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sinde Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary esedip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada en sümü 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Waqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralygyndaky adamlar gatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsüzleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsüzlerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.
Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýas. Geçen hepdäniň dowamında has taqygy 13-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň awraýly habar serişdelerinin biri Washington Post gazetinde türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän ýigiderli batyşlaryna bagyşlanyp ýürüýte makala çap edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanda satelit antenalaryň şäheri awadanlaşdyrmak bahanasy bilen dor bilen aýrylyp başlanmagyna, habarçylara edilýän batyşlaryň artmagyna salgylanyp Türkmenistan'ın hükümeti hiç ili cevapkarçılığa çekilmeden ne edip beyle hareketleri edip biler diyen soru koyar. Makalanın mazmununu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Amerikanın avraylı haber teröristlerinin biri Washington Post gazetinde suyulun 13. oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radyosunun haberçilerine edyen izgiderli basışlarına bağışlanıp yürüyte makala çap edildi. Makala Sovet Soyuzu dargandan soň türkmen häkimetleriniň 5 million ýylatly wetiwigi resurslary baý ýurdy, Merkezi Aziýanyň Kuweýtini öwrümek baradaky eden hyýallary bilen başlanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanyň ornaşmagy we soňky döwürde energiýa resurslarynyň bahalarynyň pete gaçmagy netijesinde ýurdun ötüşüniň gaýta gitdigiçe petige direýändigini ýazýar. Yurtta öňden bäri dowam edip gelen nugut sosial hyzmatlar ýatyryldy. Döwletiň ýetirligindäki käbir edarlar işgärlerine aýlyklary wagtynda tölemekde kynçylyk çekýär. Munyň üstesine de ýurdun Owanystan bilen serhetlerinde islamçy töwüsüzleriň ornaşyp başlandygy aýdylýar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu öňeýli bolmady habarlary jogap hükmünde bular barady. Ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem ýurtdaky media serişdeleriniň ählisini öz kontrolligynda saklaýar. Netijede Türkmenistanyň ýylaty türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk habar serişdesi bolan Azatlyk radiosynyň habarlaryna bil baglamaly bolýar. Deyip Washington Post'un makalasında nıqtalyar. Nesir Azatlyk Radiosu'nun qaydusuz xabarçılarının yurttaki iqtisadi yağdaylar, çağı zähmeti, häkimetlerin eden ettiligi, serhetdaki dartqınlılık varadı, Türkmenistan'ın ilatını xabarlı edip gelyendigini yazyar. Emma Washington Post soňky döwürde türkmen häkimetleriniň olaryň hem sesini sem etmek ugrunda tagalla edip başlandyklaryny üns çekýär. Satelit antenalar şäheri awadanlaşdyrmak bahanasy bilen zor bilen aýrylyp başlandy. Habarçylara basyşlar artdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýew iýul aýynda tutsak edildi. Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Osman Halliýewiň köp sanly garandaşlary işlerinden gowulyp, ol hem ýa türmäge gidersiň, ýa-da azatlyk bilen işleşmegi bet edersiň diýen haýwat bilen işden çekilmäge mejbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanyň hökümeti hiç gili jogapkärçiligi çekilmezden näde beýle hereketleri edip bilýär diýen sorag goýýar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde Türkmenistan'da ve käbir beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz ýagdaýy barada käte käte çykyş edilýändigi. Emma ol yurtlar wagtynda Amerikanın siýasatynda ýeterlik derejede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi barada ýazýar.
Kärdeşim Merdanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Washington Post gazetinin çap eden bu makalasından bir gün son, yani 14-nji oktýabrda Awraýly media guramalarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň ençemesiniň jogapkär resmileri Azatlyk radiosynyň tutsuwlukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliýewiň derhal azat edilmegini sorap, umumy hata gol goýdylar. Bu hat şu aýyň 15-ine Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda Washington'da geçirilen yıllık iki taraplayın konsultasyaların öngü sıyrısında Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov'a ve Birleşen Ştatlardaki ilçisi Meret Orazov'a yollandı. Yatladıp geçtik Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın Alternatif Havarları Neşirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepesuliyev şu yılın 7. yılında Türkmenbaş şehrine yitirim oldu. Sapar Mehmet'in yakınları gıytıklayın 3. çeşmelerden onun bir kanun neşe terişlerinin kaçakçılığı ayıplaması esasında tutsa edilip 3 yıl türme tutsaluğuna hükmedilendiğini bilip kaldılar. Ama Türkmen resmileri Sapar Mehmet'in yakınlarına ona çıkarılan hükmün nuskasını görkezmeyeler ve olurun nefes hulifi görmek tiyinden şıkları hem şovsuz galiyar. 14. oktyabrda yayredilen hata gol oyanlar, eğer de Türkmen hakimiyetleri nefes hulifin ıkvalı varadaki maglumatları yaşırmanını devam ettirseler, onu Sapar Mehmet'in zor bilen yitirim edilen hükmünde hasiyetlendirilecektiğine. Bunun da halkara kanunçluğunu düzgünlerinin gödök bozulması bolcaktığına ünsü çekerler. Onuşinji oktyabrda Türkmenistan Qazaqstanyň prezidentiniň Türkmenowan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar baradaky eden çykyşyny reddedip beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda Türkmenistan öz Owansan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan bu beýanatynyň mazmununy kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeredilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan doly bu beýanatynyň nişanasy Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Orziýetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşunda agzalýan serhetdäki ýagdaýlara ünsi çekti. Orziýetiň Izvestiýa gazetiniň 15-nji oktýabrda ýazmagyna görä Nazarbayew şol çykyşynda biz Awganystan bilen Türkmenistanyň we Täjikistanyň serhat ýaky taraplarynda käbir dartgynly wakalaryň bolandygyny bilýäris. Şonuň üçin biz terrorizme garşy islam forumyny döretmeli diýipdir. Nazarbayew bu çykyşyny postsovet ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmagynda Qazaqstanyň paýtagty Astanada 16-njy oktýabrda Merkez Aziýa bilen Awganystanyň serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna gönükdirilip geçirilýän sammitiň öňü sirasynda etdi. Nazarbayewiň öz çykyşynda Türkmenistanyň adyny agzamagy Aşgabady gahar gazaba mündürmäge ýeterlik boldy. Qazaq prezidentiniň çykyşynyň ýazýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda ýene şeýle diýilýär. 15-nji oktýabrda Qazaqstan tarapy Türkmen serhedinde bolundygy aýdylýan käbir wakalar barada maglumat öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aýdylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda aýdylýar. Agzalýan ministrlik aýraty hem Aşgabadyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçemegedek beýan edilenligini ýatlap, Qazaqstanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has objektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Awgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Qazaqstanyň prezidenti däl eýse bu barada Orsiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Awganystanyň hökümet ýolbaşlary da ýigiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň Hamiýapdaky ofisinden kaçıp çıkmağa mecbur bolandığını ve hakimlik binasının olsa Taliban cengçileri tarafından veyran edilenliğini aitti.
Bir gece gün biz bile verdik, buna bile uluştuk. Ama gördük aptallarımızda öyler köp, mülkeler talak olmasın deyip biz ulusallığa koyverdik ve kumandanın karargâsına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar, ot verdiler. Hatta şu derece kümpüşlerini şey alıp, Taliban alıp taşıydılar.
deyip Hamiyab etrafının häkimi Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Ol jeňçileriň maksadynyň Hamiyaby doly eýelmekden ibaratdygyny, eger bu maksatlary başa barsa, onda jeňçileriň Türkmenistana aýretin ýiti howp salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan özel 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Beyanatta Qazaq tarafının bundan beylek Türkmenistan'daki yağdaylar varı da mağlumat verinne, Qoşudurna içinne has dövrevap mağlumatları ulanacaktığına umid bildirilenne belleniyar. İmma resmi Türkmen medyasının özü Türkmen ovan serhedinde olup geçen yağdaylar varı da hiç bir mağlumat vermeyar. Eýse aşgabatyň bu mesele wagtynda dymmagyna we keseden gelýän maglumatlaryň garşysyna ýiti görnüşde jogap bermegine näme sebäp bolýar? Bu soru Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Türkmenowan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýazýan Bruce Panier jogap bermäsinden şär.
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely...
Türkmen häkimeti eýem uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hem zadyň kadylydygyny, durnuklydygyny, daňa ýol wasynyň taýasynda Türkmenistanlylara dünýäde başga hiç kime nisip etmeýän isretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup jan edip gelýärler. Haçanda sunun yali, yani serhetdäki ýagdaýlar yali maglumatlar çykyp baslandy. Adamlar gulaly gulluk diýilip jar çekilýän beýleki, sol sanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem soraq astyna alyp baslaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýna diýermi? Diýen soraqlar peýda bolup baslaýar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni türkmen owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýazýan Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimiziň doly görnüşini biziň azathabar.com web saýtymyzda okap bilersiňiz. Şeýlede web saýtymyzda öz pikir araýşlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Türkmen häkimetleri Türkmenowan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar baradaky edilen çykyşy reddedip beýanat ýaýradan mahaly Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri Faryapda durnuksuz ýagdaýyň saklanyp galýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryap welaýatynyň bir näçe etrawynda söwüşüň gidýändigi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarysyna goly etnik türkmenlerden ibaret bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulum radiýanyň maglumatlaryny diňläliň.
Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosyna aýtdy. Etrava talep sewaşçylarının hücum edendigini deputat xabar berdi. Kohistanat etrafında baryan ýagdaýdan biz hawatirlenýärs. Çünki ol ýere awgan güýçleriniň barmagy kyn. Jeňçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglar göreş alyp baryar dip Haşymy aýdýar.
Kohistan etrafında şadid amalatı var. İki keçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Gormaç etrawynyň bazaryna da jeňçiler gelýär dip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tany hakimiýet ýok.
Balamurgap etrawynyň başlap Döwle Dawadyň deňleçeli Türkmen-Awgan serhedinin golunda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatirlansa, çünki Türkmenistan hem beden
Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatirlenmelidir. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziýan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbegistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgyllyk döretmek isleýär dip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar.
Havaçyma Şamirdan Ulum Radiyinin tayarlan mağlumatın dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, hepdanın devamında efirekden mağlumatlarımızı, fotosergilerimizi ve video faillerimizi bizim azathavar.com web saytımızda ve Facebook kontaktidaki ve Twitter sosial ulamlarına sahipalarımızdan okap, tomoş edip ve öz arayışlarınızı kaldırıp bilersiniz. Şunun bilen hepdanın cemi gepleşimizi geçirip kutoriyat ve söz novatını Türkiye'de kavarçımız Devlet Bayhan'a geçiriyen. Onun bu hepteki Dünya Türkmenleri gepleşiminde Türkmenistan'ın Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği dünyanın dürlü küncöğünde yaşayan Türkmenlere nehil kömök ediyar ve etmeli den soruğu cevap tapması inanşılıyar. Hoş, sağ olun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa.
Hormat radio dinleyiciler. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor. Bilinçli alay Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği hem Türkmenistan kararsızlığını alandan beri her yıl kararsızlık bayramına kabatlayıp dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenlerden çağırayan mihmanları bilen çareler kurunuyor. Türkmenistan'ın metbuatında bu çareler Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler varada ediyen aladarlar hükümünü yinçleyin ornalıyar. Meğlim Orşiyalı'yı son kuvvetlerde dinamır Siriye'de ve Irak'ta yaşayanlar değil ise Türkmenistan'ın dul denşir gonçusu olan Türkmen Oğuan Sergedi'nde yaşayan Oğuan Sanlı etdiki Türkmenlerinin yağdayları urş şertlerine hafam yaramadlaşıyar. Dünya Türkmenlerinin ağlava köpçülüğünün urş yağdayına kıyın günleri baştan geçiriyen hedirki dövründe dünya yaran Türkmenlere himayetkarlık etmek maksadı bilen dürüdülünü aydılayan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin olara nehili peydası olyar. Kararsızlık bayram çağında geçirilen Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin çarelerine Dünya Türkmenlerinin yağdayları nehili ara anlık masahat ediliyor. Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin inha bugünkü sanını şu tema gönüktürüyor. Gelin ilki bilen halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenmek için Azatlık Radyosu'nun azathavar.org internet sayfasından Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kaviri bilen tanışık olalım. Maral diyen var dinleyici. Hiç il kömek eden yok. Türkmen düğmeye utanyan Türkmenistanlara dünya Türkmenlerini hiç il tanımayan yalak. Bir millet değil yalak alıp baraya. Yönü yine mürmelli amını sebebi intek ölçünle oğuşup bilen yok. Tat şattı deyişip. Son başka yurtta yaşayan Türkmenlerine hadi fikir etsinler. Ölülerini bedep kim neme giydi, kim nehili maşinallı, kim nehili telefonallı diyen çeler biraz kitap okudalar, biraz dünyanı geçseler deyip öz fikrini beyan ediptir. Abdul Hamiyat diyen var dinleyeceğim. Yardım eden o, halkın yağdayda Taliban üllür ya Türkmenü, atavatan nerede, prezident Kurbanoğlu nerede, ağzı verilip yok, kömök, gollov, yardım eden o, öz adamlarına para veriye, gepleden ok deyip fikir beyan ediptir. Hayırsız diyen var dinleyeceğim. Özünü zor ekleyen millet başka nerede kömek etsin? Özü dokka, gonçosu aç yatan adam bizden neler diyilen nakla düşünümüz ok. Ya da hiç Müslüman dini hakkında yazılanları okamız ok. Toplanan ne neme oluyor? Hiç saat yine alkışlar el çarpışıp bilen gelir geçer gider deyip tesir kalırttır. Ecevim Dünya Türkmenler diyen bir dinleyeceğim. Türkmenistan'ın devlet biznesi çareler olduktur. Kimin derdinde Dünya Türkmenleri ölüyor mi, galiyor mi, sürünüyor mi? Oların bağır derdi devletten para yolmak, yığınaklara her yıl çağırlayanlar, belli adamlar, diktatura çapak çalayanlar, olur cemiyette halanmayan adamlar, olur yığınaklarda hakikatları dile getirmez, olur mut gezmeye gidiyor Türkmenistan'a, çareleri bahanalar, vah baltı yatan Dünya Türkmenleri deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radio dinleyiciler, mehrimanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan, Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor. Anha yanı halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenmek için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sahipasına, şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal uygulamına açılan Türkmenistan, Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor diyen forma yazılan tesirlerin kəvirini dinlediniz. Eyse, Dünya Türkmenlerinin önde varcıları ya da Dünya Türkmenlerinin vekilleri bu yağday varasında ne ahil fikri eyi? Hormat radyo dinleyiciler, Mehrivan'da onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nâhili kömek ediyor. Sökötteşimiz Oğuzhanistan'daki Türkmenlerin İslam Birleşiği kurumasının yol başçısı Hacı Enver Ağa. Hacı Enver Ağa, gepleşiğimize hoş geldiniz.
Selamun Aleyküm, sağ olun.
Hacı Enver Ağa, şu Dünya Türkmenleri Birleşiği'nin Oğuzhanistan'daki Türkmenlere nâhili peydası etti.
Bu şu vaqtda köpür yaxşı sual ettiniz. Lekin dünya türkmenleri diyen pillasında 22 devletten Kutaya türkmenler yığınanıyor. Men fikir etiyon Oğuzhanistan'a dünya türkmenlerinin yığınından hiçbir netice halaca gelen yok. Oğuzhanistan'ın içinde bana şerhet yakalarda mesela Hamiyab diyen ilimiz Taliban koşları var. Arkın şun yani Türkmen yaşıyon yeri Oğuzhanistan'da 32 ilçede yaşıyor. 32 ilçede de şüphelen has edelim türkmenlerin üstüne gelip oturan alada kop yukarı alada gelip duru. Şunun için hem şu aladalarda biz 23 yıl beri ya 24 yıl beri şu dünya Türkmenler yığında katlaşıyoruz. Lekin şunun önünden bizim hiçbir sesimiz hala yeten yeri yok bu kadyan.
Hacen var ağa şu Türkmenler yaşayan 32 etrafında sevgiş kopu ve uruş sevgiş gidip durduydunuz da. O Oğuzhanistan ile Türkmenistan'ın arasındaki Serhat Yaka'da yaşayan Türkmenlere Türkmenistan nam edip bilir bir. İkinciden dünya Türkmenler nam edip bilir şu uğurda. Şu arada vurma olma veresiniz.
Türkmenistan bir taraf kararsız devlet. Onun için hem Türkmenistan dine bize şu arada insanperverlik kömeklerini edebilir. Çünkü bize bir çetten bu Taliban koşunu, bir çetten bu Amıderya'nın sil alışı, yakınla okunları alışı, bir çetten hem kolunun özünün biliyorsunuz yağdayları ona del. Bu çetten insanperver kömeği bize tarafa karışsa hemmesine ötkürrek şüphele şol olur mu kadiyen? Ondan sonra ya Türkmenleri bize karacak buza? Niye dediyseniz mesela Türkmen İrak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, buradaki Türkmenlerin aladası hem bir yerden bilen götürülüp aladası yok orada. Bu aladalar adam dünya Türkmenler eğer bir yere Türkmenler cemleniyor musa ne amkin yok oraya yere şu özlerinin narazılığını, şu mülkte narazı bolyonluğunu dünya Türkmenler cemlenen yerinden bir ses çıkaran yoklar. Diller bana şu orada narazı şu Afganistan'da ya İrak'ta Türkmenlerin üstüne bolyon aladadan deyip.
Ne şu uğurdu Hacen Merağa ne mi edilmeli sizin fikriniz?
Bu orada dünya Türkmenleri cemlenişen pillasında bizlerinin narazılığını bildirmeli. Şunlar özünün durmuşunda olmalı. Ağızlıklı Türkmen'in kaygısını, Türkmen'in gamını, Türkmen'in sesini bir yere çıkaracak olup cemlenişen boşalar. Şunlardan kahiş ediyorsa dünyadaki Türkmenlerin sesini bir yere çıkarabilsinler. Ne bir 10 bin bir yerde oturup kaydı oturanın hiçbir faydası yok bu oradaki Türkmenlere. Şunun için hem eğer dünya Türkmenleri ağızlıklı Türkmençilik isasasını özünde bildiriyor musalar, olur bir yere cemleniyor masalar, onda şu cemleşiyon yerinden bize şu özünün katı durmuş isasasını bildirmesi gerek. Şolar öz sesini çıkarıp şu Türkmen'in Oğuzhanistan'daki Türkmen'in şu yanı kıynanıyonluğunu bildirmesi gerek. Şolar bildirsin hem diyor. Oğuzhanistan'ın giden Arap'tan geliyor, Oğuzhanistan'dan giden Kazakistan'dan geliyor, Oğuzhanistan'dan giden Arabistan'dan geliyor. Abuların Türkmenistan'a varıp durup cemlenenliğim. Öyle oturup dünya Türkmenler deyip ağat verenem. Ben fikir etmem hiç güne bize faydası yok. Bu bir netice olur mu kadiyan?
Hacı Enver Ağa.
Hem işeden geçirirsiniz. Hem işeden şol adamlar mesela 22 yıl oldu gibi çıkıyor. Hem işe tekrar adamlar sütaya barıp diyor. Bir elim taze adam var anne. Mena işlemi yok.
He, şol uru adamlar 22 yıldan beri şol yığınaklara katlaşıp dururlar. Gidip geliyorlar. Hiç yıl neticesi yok yani. Söyle mi?
Yok yok. Hiç yıl neticesi ama yok. Şu 22 yıldan beri bir adam katlaşıyor. Mesela Afganistan'da 20 sene kuyuma çıkıp duran adam olsa şu 20 sene adam, 20 yılda adam şu 20 sene adam var gelen, şu 21'lenci adam başka adam koşulup var gelen.
Son adamlar şu tayda bu halkın meselesini bozgan oklar mı ka? Bu halkın arzunu, isleğini yetiren oklar mı ka? Bu kömök soran oklar mı ka? Yağdayı düşündüren oklar mı ka?
Yağdayını düşündüren onlar din özünün var gelen mi biliyor? Yağdayı düşündürecek adamlar, yağdayı aslan kaygırıyor adamlar, şu yağdayı aslan şu tayda bir orta koyacak adamlar, men fikir etiyorum şu Uğarıstan'dan gidiyor adamlar da, o adamlar yok mu ka diyor. Mesela Dubai'den, Arabistan'dan gidiyor adamların içinden. Hem mesela bizim Uğarıstan'dan bir 10 yıl, 12 yıl olan, 20 yıl olan gideni, onlardan hiç güne sözada tavacuğusu yok. Şol nesana açacak adamlar, aslında şol mereke giden yok mu ka diyor.
Hacın merhaba, köp sağ olun sökötesiniz için, tecrübelerinizi, malumatlarınızı, dünya Türkmenlerine yetireniniz için. Köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun minnettarlar.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.